Krimas apgabalā šodien bruņoti cilvēki ieņēmuši parlamentā ēku, virs tās paceļot Krievijas federācijas karogus. Tikām Kijevā parlaments apstiprinājusi jaunu valdību, un tās pārstāvi arī rīt sola doties uz Ukrainas austrumu pusi, lai skaidrotu, kas tur notiek. Tikām rietumi priecājas par to, ka Ukraina apliecina sevi kā proeiropeiska valsts, valsts, kurai gan priekšā ļoti sarežģīts posms. Jaunās valdības vadītājs apliecinājis, ka visticamākais Ukrainas kasa ir tukša un līdz ar to sarežģīta ne tikai politiski, arī ekonomiski sarežģīta situācija šai valstī priekšā. Mēs pie tāloņa pat labi esam aicinājuši Arti Pabriku, bijušu aizsardzības ministru. Esiet sveicināti!
Labvakar!
Kā jūs raugāties pat labi uz to situāciju Ukrainā? Asins izliešana Kijevā ir beigusies, Eiropas Savienība arī šodien ir beidzot izteikusi savu verdiktu par to, ka ir nepieciešama palīdzība un atbalsts šai valstī, kurai gan ļoti daudz kas ir pašai jāizdara.
Situācija ir ļoti sarežģīta, un es baidos, ka mēs vēl piedzīvosim nevienu negulētu nakti attiecībā uz Ukrainu, jo pēdējie notikumi Krimā lielā mērā liek domāt par scenāriju, kas ir līdzīgs Piedņestras scenārijam, jo Krimā atrodas liels Krievijas karaspēks, kas, protams, it kā oficiāli neiesaistās un nedrīkst iesaistīties nekādās iekšpolitiskās aktivitātēs, bet tajā pašā laikā mēs dzirdam par šo te iespējamo Krimas parlamenta autonomijas balsojumu, un tad, protams, būs liels jautājums, vai Ukrainas centrālā vara vai Kijevas spēs nodrošināt savas valsts suverenitāti par Krimu vai nē. Un ja savukārt viņi centīsies to darīt, celties kāds konflikts Krimā, mēs varam, teiksim tā, tikt ievilkti neparedzamā konflikta kopumā šajā reģionā, kas var draudēt arī, nu, eventuāli ar vainu Ukrainas pilsoņu karu sadalīšanos vai citām problēmām.
Jo līdz šim tā informācija no Krimas liecina, ka viņi iespējams gribētu vēl lielāku autonomiju, taču gluži gatavi pievienoties Krievijas federācijai, Krimas aktīvisti nav.
Jā, bet ir skaidrs, ka šeit arī ir zināms apjukums Maskavas pusē par to, kā rīkoties, jo tas, kas pēdējās dienās notika Ukrainā, to Putins uzskata, protams, par zināmā mērā personisku pazemojumu. Un skaidrs, ka viņš gribēs redzēt arī kādu rīcību, un viņš nepieļaus, ka šī situācija ir tāda, kā ir patreiz. Par to norāda arī tas, ka Janukovičs joprojām tiek uzskatīts par leģitīmo Ukrainas prezidentu. Un mans vērtējums tiešām būtu, ka šeit patreiz starptautiskai sabiedrībai nevajadzētu gaidīt, bet sniegt ļoti skaidrus un precīzus signālus, ka viņi tomēr nepieļaut nekādas suverenitātes pārkāpumus Ukrainā, arī attiecībā uz autonomiju. Un, protams, ka šeit ir jāsako nopietnai finansiālai palīdzībai jaunajai Ukrainas valdībai, protams, ne pa brīvu, protams, iesaistot šeit arī prasības pēc reformām, jo bez ekonomiskas, teiksim, politikas, bez ekonomiska atbalsta jaunā Ukrainas valdība nespēs noturēties, un es domāju, ka separātisms Krimā tikai pieaugs.
Paldies par jūsu viedokli. Runājām ar Arti Pabriku, bijušu aizsardzības ministru. Šodien savā Twitter kontā arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir pavēstījis piektdien došos uz Kijevu, lai paustu Latvijas atbalstu pārmaiņām Ukrainā un pārunātu atbalstu ciešākai Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā. Šobrīd uzklausīsim arī mūsu klausītāju domas. Vaicājām, kas būtu jādara Ukrainas jaunajai valdībai, lai noturētu šo valsti vienotu kopā, vai tas vispār varētu izdoties. Mūsu klausītāju domas.
Jaunajai Kijevas varai tagad ar tiešām ar stingru un noteiktu roku un darbībām ir jārealizē sava vara arī austrumu apgabalos un katrā ziņā jāidentificē tie spēki, kuri sevi ir aizsaguši kamuflāžas aizsagā.
Nu, man liekas, šoreiz ir pienācis tas moments, kad ir jāizsludina ārkārtējs stāvoklis vismaz austrumu reģionos. Un jāatceļ visas vietējās administrācijas, visas partijas darbības, pārsakot, jāņem centralizētā rokās, nu, valdībai, un kamēr tauta nomierinās, vēst izskaidrošanas darbs tam līdzīgi, bet, nu, katrā gadījumā tur vajag ārkārtas stāvokļi ar stingru rīcību.
Man tāda sajūta ir, ka Krieviem visa kā ir par maz, un tā lielu mānī viņiem nekādīgi nedod mieru. Nu, kas jādara, Ukraiņiem sirsnīgi jāpretojās tāpat, kā mēs to darījām. Nu, tad liet, lai tie Krievi iet uz savu māju.
Saprātam, lai cilvēku mīlestība būtu, un, protams, Eiropa nevar būt vienaldzīga, arī NATO nevar būt vienaldzīgs, ja tur kaut kas no austrumiem ietiekšā.
Ukrainas valdībai ļoti prātīgi un toleranti jāpieiet šai lietai. Otra lieta, jādod izteikties arī visā pasaulē izkliedētajiem Krimas tatāriem, jo tie ir īstie saimnieki. Nav tikai importētie krievu tautības cilvēki, kaut viņi arī nebūtu vainīgi, bet tā sanāk.
Paldies mūsu klausītājiem. Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Raimonds Rublovskis, pat labi arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti.
Labdien.
Ukrainā jauna valdība un valsts, kura ir starp rietumiem un austrumiem, gan tīri teritoriālā ziņā un līdz ar to tie viedokļi un pretruns, kas šai valstī pat labam ir. Kā jūs raugāties, cik daudz spēka būs jaunajā valdībā, kas ir iespējams tie galvenie riski, ar ko viņiem nāksies saskarties?
Es domāju, ka pirmkārt situācijas piekrīt tiem, kuri domā, ka situācija vēl attīstīsies, iespējams arī negatīvā virzienā. Domāju, ka pāragri ir veikt kaut kāds fundamentāls secinājums, jo situācija sekojoša, tomēr lielā daļā arī citu valdību, pašreizējā Ukrainas valdība nav leģitīma. Ja? Šis leģitimitātes moments vēl aizvien ir ļoti aktuāls. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja šī valdība mēģinās ieviest kaut kādu ārkārtas stāvokli austrumu reģionos, kas netika ieviests Janukoviča, teiksim, valdīšanas laikā rietumu reģionos, visticamāk tas izsauks pilsoņu karu, jo, ja mēs redzam, ka tiek atbalstīts viens puses, teiksim, neformāli bruņot formēm, kur, principā, juridiski ir absolūti nelikumīgi, tad visticamāk arī pretējā puse veidos tieši tāds pašs bruņots formējums saustrumos un, attiecīgi, arī Krimā, kas var novest pie, teiksim, pilna apjoma pilsoņu kara darbības, kurā, diemžēl, neformāliem bruņotiem formējumiem būs ārkārtīgi liela loma.
Taču tas gan ir tikai minējums, ko izteica mūsu klausītāji, jo grūti iedomāties, vai jaunajā valdībai, ņemot vērā arī to finanšu situāciju, kādā tā ir, ņemot varu savās rokās, vai viņiem pat labam ir vispār tik daudz resursu, lai domātu par jau kādu ārkārtas situācijas veidošanu. Un, protams, apliecinājums ir, ka rīt pārstāvi dosies uz Krīmu skaidrot, kas īsti tur par situāciju ir izveidojusies un ka stabilitāte un drošība valstī ir viņiem svarīgs jautājums, taču nu, diez vai ar ārkārtas situāciju.
Jā, es domāju, ka pirmkārt faktu no to, ka jaunās, es negribētu pateikt valdības, bet valdības rīcībā nav attiecīgo militāro un bruņoto formējumu, kur lojalitāte ir diezgan apšaubām jaunajai varai. Mm-hmm. Jo patīk tas vai nepatīk, Janukovičs, neņemot vērā, teiksim, viņa personiskās īpašības, viņš bija leģitīmi ievēlēts Ukrainas prezidents, kurš attiecīgi ir starptautiski atzīts. Jā. Un līdz ar to, teiksim, jautājumu būtību, kādā veidā šo visu situāciju uztvers bruņotie formējumi, bruņotie spēki, Ukrainas drošības dienas policija, ņemot vērā situāciju Berkutu, un, teiksim, arī šī situācija, kas pēdējos mēnešos bija starp protestētājiem un spēku struktūrām, es pieļauju, ka izņemot šos te neformālos bruņotos formējumus, viņu rīcībā praktiski nav neviena cita spēka, kurš varētu kaut kādā veidā ietekmēt situāciju. Tāpēc, protams, es pieļauju, ka būs ārkārtīgi plašas konsultācijas, gan iekšpolitiski, gan noteikti šās konsultācijas piedalīsies ASV, Eiropas Savienība un Krievija. Viens risinājums varētu būt, protams, plaša federāla valsts ar centru Kijevā un attiecīgi ar skaidri definētām robežām un skaidri definētiem federālismu principiem austrumos un rietumos. Bet tas ir tikai viens no risinājumiem. Situācija, protams, ir trausla un jebkura nepareiza kustība var novest pie tālākas notikuma eskalācijas.
Kas, jūsprāt, varētu Ukrainas pagaidu valdību vai kā nu to devējam padarīt par leģitīmu arī, nezinu, piemēram, starptautiski Eiropas Savienības pārstāvju tikšanās un sarunas ar viņiem, jo tā situācija...
Saprotiet, teiksim, konkrēti Ukrainas gadījumā, ja Janukovičs tautas vēlēts prezidents, tad praktiski tikai tautas vēlēts prezidents viņu var nomainīt. Līdz ar to viens no variantiem ir ārkārtas vēlēšanas visos līmeņos, ārkārtas parlamenta vēlēšanas, ārkārtas prezidenta vēlēšanas, kuras praktiski notiek vienkopus, un līdz ar to ir skaidri definēta leģitīma jaunās Ukrainas vara.